Svo var það önnur gömur kona sem ég minnist líka sem að hún var nú alveg einn náma af svona ýmsum fróðleik og bæði til skemmtunar og fróðleik svona. Og hún sagði okkur oft ýmsa sögur ævintýri og svona skrýtlu líka með. Ein sagan var stúlku sem var vinnukona bæ. Hún var heldur illa þokkað fólkinu bæni því hún var háðsk og var svona gera grín á fólki og sérstaklega þeir sem ekki voru minnimáttar. Það var meðal gömlu mann á bænum. Einu sinni þá var hún eitthvað að háðast að hann svona. Og gamla mannum fjalla miður eitthvað sérstaklega í það skipti og svo hann segi við hana. Lítið sprottið lifrar blað. Æi, jam og jæja. Nærverður að hugsa það heldur svona hlæja. En það var illa ástátt fyrir stúlkunni. Hún var orðin ófrísk eftir húsbónda og svo gamli hafði eitthvað brunum það.
Viltu hérna segja eitthvað frá þessum aðsetningum?